Areena. Ero tulee ja kyllä muuten onkin kaikenlaisia tunteita pinnassa. Välillä tuntuu, että on vaan mustassa umpikujassa aivan toivottomana valvoa niitä loputtomia öitä. Toisessa hetkessä taas sitten ehkä fantasioi paukauttavansa pannulla päähän eksäänsä. Itkee lohduttomana auton ratissa, kun radiosta kuuluu entinen yhteinen kappale. Tai sitten taas tunnelmasta toiseen tappelee verisesti maailmanlopun meiningeissä salaattilingosta. Toisaalta olo saattaa olla myös helpottunut ja odottava. Kulman takana on lupaus jonkinlaisesta vapaudesta. Tuttuja tilanteita ja tunteita eronneille. Mikä oli hankalin tunne sulle, Viivi, erotessa?
Varmaan yksinäisyys. Se yksinäisyys siinä suhteessa ja sitten se yksinäisyyden pelko sen jälkeen. Ja sitten on myös semmoinen niin kuin vihan hilloa ja että sellainen pettymyksen ja vihan kasaaminen tuonne vatsan pohja aromipesään.
Miksi sulla tuli tämän?
Purskahtiko se sitten?
Joo, se purskahti kyllä sitten. Sitten toki siinä oli monenlaisia vaiheita välissä, mutta sitten jossain vaiheessa viha on alkanut ole ihan sellainen pääfiilis.
Tässä jaksossa puheessa on nyt eroon liittyvät monenlaiset tunteet. Se on yhtä vuoristorataa ja sen vuoristoradan kyytiin mekin tässä jaksossa nyt Viivi sitten hypätään, eikö vaan?
Kyllä.
Ja niitä tunteita ei kannata säikähtää, ne kuuluu asiaan.
Ja voi opetella käsittelemään niitä oikein.
Aivan. Eroihin liittyvälle puheellehän on kova tarve ja avulle niiden tunteiden käsittelyyn ja tilaukseen on vastattu. Tässä siis melkein kaikki erosta podi. Minä olen sen toimittaja Reetta Arvila ja hän on Viivi Niinikangas.
Moi.
Eronneiden opas ja lohduttaja. Satoja erotarinoita urallaan kuullut eroterapeutti. Eikö tämä vaadi aina kunnon hehkutukset?
Totta kai.
Tervetuloa mukaan eroja ja elämää ihmettelevään melkein kaikki erosta vertaistukirinkiin. Hei Viivi, miksi on tärkeää käsitellä eroon liittyvät ne kaikki moninaiset tunteet?
No, monestakin syystä. Yksi on just se, että pääsee eteenpäin, pystyy päästämään irti. Sitten meillä on tapana, niin kuin tuossa äsken jo totesin, niin hillota jotain tunteita, jotka on meille vaikeita. Niin kyllä ne kasaantuu sinne kehoon ja pinoutuu ja joku päivä ne purkautuu sitten väärällä tavalla ulos. Eli ensisijaisesti taas se, että voisi itse paremmin, se on yksi tärkeä syy. Ja sitten toisaalta myös se, että ympärillä olevat ihmiset vois paremmin, koska usein ne hankalat tunteet kyllä sitten purkautuu meidän läheisiin.
Mm. Mitkä niitä vaikeita tunteita on? Sä tuossa sanoit jo itselle, että pelkäsit sitä yksinäisyyttä ja yksin jäämistä.
Mm. Aika monelle kiltiksi kasvaneelle ihmiselle viha on hirveän vaikea tunne. Sitä ei oikein meidän kulttuurissa ole ollut hyvä näyttää. Eli se on esimerkiksi, voi olla, että toisille taas on helpompi olla vihainen, helpompi polkea jalkaa maahan ja asettaa rajat, mutta tosi paljon vaikeampi olla surullinen. Ja jotenkin pysähtyä sen suru äärelle, että se voi tuntua joskus niin vaikealta, että jos mä nyt päästän nämä kyyneleet valumaan, niin ehkä sille ei ole sit ikinä enää loppua tai sitten mä ainakin hajoon. Jotenkin meillä on aikamoisia uskomuksia siitä, että jos me puretaan tunteita, niin ne ottaa jotenkin meistä vallan, vaikka tosiasiassa se on ihan toisinpäin.
Niin, eikö sitä sanota, että itku helpottaa?
Kyllä mä luulen, että aika moni tunnistaa sen tunteen, kun just kun on lopettanut itkemiseen ja ne kyyneleet on loppu, niin sillä hetkellä itse asiassa aika helppo olla.
Joo, ja sitten joku semmoinen niin kuin puristava tunne sieltä sydämestä on lähtenyt pois.
Mm.
Mutta ei itketä ainakaan nyt vielä tässä vaiheessa, ei suokaan itketä. On siis tutkittu, että tulee yleensä erossa tietyt kaikki tunteet. Mm. Osalla voimakkaampana ja osalla sitten vähän niin kuin lievempänä, jos näin voi sanoa.
Ja toki ne voi tulla eri aikoihin. Et toki se toki voi olla kokenut vihaa ja surua jo vuosia ennen sitä varsinaista eroa. Tai sitten se voi tulla vasta sen jälkeen. Eli kyllä meillä kaikilla ihmisillä on ne samat tunteet. Ei me päästä niistä eroon. Mm. Ja eron yhteydessä ihan tutkitusti on hyvä läpikäydä tiettyjä tunteita.
No, mitä tunteita on hyvä käydä läpi? Käydään sille niin kuin nopsaan nyt tässä alussa, kun lämmitellään.
No, riippuu ihmisestä toki taas, mitä kaikkea siellä on, mutta tämmöiset tyypilliset tunteet, joita me tarvitaan päästäksemme eteenpäin erosta, niin on vihan ja surun tunteet.
Joo, ja kaikki, mikä siihen sitten liittyy.
Kyllä. Joo. Ja toki vihan takana on sitten aina kasa kaikenlaisia tunteita.
Mm. Me tehtiin sellainen ennakkojakso, jossa me vähän sivuttiin tätä aihetta, eli näitä eroon liittyviä tunteita. Ja siellä tuli sellainen palaute, että ei kaikki ole niin pettyneitä tai elä niin syyllisyydessä tai on niin kamalan vihaisia tai surullisia. Se viha erityisesti herätti tunteita, että ei kaikilla tule sitä vihaa. Sä tuossa jo sanoit, että se saattaa olla eri aikaista, mutta mitä se tarkoittaa, jos ei ehkä tule sitten näitä tunteita?
Mä suhtaudun varauksella ihmiseen, joka sanoo, että mulla ei tule vihaa, ja lähinnä siksi, että olen ollut itse se ihminen. Mutta useimmiten se kertoo myös siitä, että on mahdollista, että kyseinen ihminen ei edes tunnista omaa vihaa, vaan on oppinut niin kiltiksi ja oppinut jotenkin katsomaan aina asiaa sieltä niin kuin näkökulmasta, että miten tämä olisi parhain päin. Että se viha ei tavallaan edes pääse nousemaan. Mutta todellisuudessa, kun aletaan miettimään, niin kyllähän siihen ihmissuhteen päättymiseen on jossakin kohdassa ihan vakostikin liittynyt pettymystä, ärtymystä, jotain sellaista, että asiat ei mennytkään niin kuin mä toivoisin. Ja se voi olla, että on vaan luontaista suhtautua niihin sit sillä surulla, koska se viha on niin vieras tunne.
Niin ja mieti, että ehkä ne tunteet ei tule niin voimakkaana, jos on jotenkin ehkä muuttunut vähän semmoiseksi kaverilliseksi se suhde, että niin. Tavallaan niin kuin, että sitten kun erotaan, niin kuitenkin ehkä voidaan pysyä kavereina tai jotenkin tämän tyyppistä. Että.
Joo, tämä on mielenkiintoinen, eikä tietenkään kaikkea voi aina soveltaa yksi yhteen kaikkiin tilanteisiin, että kaikki ihmisten tilanteet on yksilöllisiä, mutta toki sitä vihaa on siinä mielessä hyvä herätellä, että se auttaa irtipäästämiseen ja sitä kautta taas se auttaa myös niin kuin siihen, että oppii itsestään uusia asioita. Ja kyllä mä omille asiakkaille suosittelen vähän sitä vihankaivelua siinäkin mielessä, että vaikka jatkettaisiin se ihanaa, että jatkaa ystävinä, niin se entinen suhde täytyy jotenkin lopettaa. Ja siihen auttaa se pieni irtiotto. Ja sillä vihalla ei tarkoiteta sitä, että mun täytyy vihata sitä ihmistä tai käyttäytyä sitä kohtaa huonosti, vaan se auttaa jotenkin niin kuin rajaamaan sitä omaa tilaa ja rakentamaan tavallaan ne omat palikat uuteen järjestykseen. Mut mennään siihen vähän yksityiskohtaisemmin.
Justi, sä meinasin sanoa, että sä sekoitat mun käsikirjoituksen, niin puhutaan tuossa vähän tuonempana lisää vihasta, mutta niin puhutaan monista muistakin tunteista. Mut käännytään tässä hetkessä nyt sitten Petriä kohti. Vertaistuki ja tunne siitä, että ei ole yksin. Plus mahdollisuus puhumiseen ja kokemusten jakamiseen on erityisen tärkeää, jos on eroamassa tai eronnut. Ja siksipä mä oon suhannut ympäri Suomea tapaamassa eronneita ihmisiä. Ja tosiaan Petri on äänessä nyt. Hän tuli yllättäen jätetyksi viestillä. Miltä hänestä tuntui?
Ensimmäinen tunne oli varmaankin se, että tämä ei voi olla totta. Sitten se, että se mun kohdalla voisi ero tapahtua sillä tavalla tässä 45 ikävuoden korvilla, että WhatsApp-viestillä, niin se tuntui uskomattomalta. Että sitä piti alkaa kelaamaan, että voiko tämä tapahtua mulle vielä tässä iässä. Siitä iski semmoinen hirveä paniikki, että näenkö mä sitä mulle rakasta ihmistä enää, että tapahtuuko se ero nyt silleen, että me ei sitten puhuta eikä nähdä toisiamme sen eroviestin jälkeen. Niin joo, kyllä siinä oli semmoisia hyvin voimakkaita ja vaikeita tunteita. Et siinä tapahtui semmoinen lamaantuminen, että toimintakyky meni, keskittymiskyky meni, yöunet hävisi niin pitkäksi aikaa. Se oli semmoinen ehkä noin parin viikon jakso, niin oli semmoista hyvin mustaa, synkkää tunnelia.
Mikä sulle siinä oli pahinta? Se, että asioita ei saanut selvitettyä vai mikä?
Ensinnäkin se ero tapahtui mulle yllätyksenä, oikeastaan täydellisenä yllätyksenä. Se tapahtui yllättäen epäselvisolosuhteessa ja sitten se, että ei ollut mahdollisuutta puhua niistä eron syistä ja sitten oli vielä tämä viesti. Niin siinä oli oikeastaan aika paljon sellaisia tosi vaikeita ja rankkoja elementtejä, mitä mun piti sitten heti alkaa käsittelemään. Joo, se oli tosi paha paikka kyllä. Musta tuntui pahimpina hetkinä siltä, että mä en selviä tästä. Oli niin pahoja ne ahdistuksen ja surun fiilikset. Mä olin epävarma oikeastaan ekan kerran elämässäni, että miten mä tuun ulos tästä mustasta tunnelista. Mä en tiennyt, mitä pitää tehdä. Se oli niin voimakas se lamaantuminen silloin.
Mitä sä teit? Makasitko sä sängyssä vai mitä sä teit?
Mä oon tehnyt mun elämässä aikaisemmin niin vähän erilaisessa kriisitilanteessa. Tosi hienon comebackin mulla oli vuosia sitten, niin mulla oli aika paha burnoutti. Ja se meni niin pahaksi, että mä jumiutuin sohvan pohjalle. Silloin oli ihan erilainen elämäntilanne. Mä asuin aikaisemman kumppanin kanssa pitkässä parisuhteessa, niin me asuttiin yhdessä omakotitalossa. Mutta se oli niin kuin erilainen tilanne ja sitten se vaati silloin useita vuosia sitten jo sen, että mun pitää keksiä joku ihan täydellinen suunnanmuutos mun elämään ja pitää saada itseni semmoisesta tosi syvästä ojasta ylös. Niin mä rupesin muistelemaan, että mitä mä silloin tein. Niin nopeasti se sitten selvisi kuitenkin, sain itselleni selvitettyä sen, että mä en voi jäädä sohvalle makaamaan, vaan mun pitää keskittyä sellaisiin omiin asioihin, mistä mä saan mahdollisimman paljon mielihyvää. Niin mä aloitin sen oikeastaan heti, parin semmoisen täydellisen lamautumispäivän jälkeen, niin mä aloin keskittymään mun urheiluharrastuksiin.
Minkälaisia vaikutuksia sillä sitten oli, kun sä lähit liikkeelle?
No ensimmäinen, mitä mä ajattelin sen eron jälkeen, kun mä sitten aloin niin kuin palauttamaan itselleni täysimääräisesti niitä urheiluharrastuksia, niin oli se, että mun on pakko tehdä jotain, että mä pakenen tällä sitä ahdistusta siitä erosta. Niin kyllähän se sitä varmaan oli, vaikka se on tosi vaikea itselleen myöntää, mutta sitähän se oli. Eli mä harhautin itseään joka päivä sillä, että mä tein 2 tai 3 kohtuullisen kovaa urheilutreeniä joka päivä. Eli se oli sellaista, voi sanoa, että puoli ammattimaista urheilijan elämää. Niin mä sillä sitten onnistuin kuitenkin itteeni harhauttamaan niin paljon ja saamaan huomion muihin asioihin.
Se on varmaan aika tyypillinen, että tarvii jonkun sijaistekemisen, että tavallaan ne aivot vaimenee.
Joo.
Ei voi pysty pyörittämään sitä kelaa koko ajan.
Joo, eli se ahdistus ja se pahanolon tunne ja sitten ne itsesyytökset siitä erosta ja sitten pettymys ja epäonnistumisen fiilis. Ja tietenkin se suru ja ikävä sitä mun ex-kumppania kohtaan, mikä tapahtui sen yllättävän eron jälkeen, niin ne oli niin voimakkaita ne fiilikset, että ei mulla oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin katsoa siihen tilalle jotain sellaista, mihin mun pitää pistää mun kaikki.
Niin kuin tuossa sanoi Petrikin kanssa keskustellessa, että hyvin tyypillistä, että jotakin keksii sitten siihen ahdistukseen jotakin tekemistä. Aika monesti se on urheilu. En itse triatlonia alkanut harrastamaan, kun tämä on noin erosin, mutta kuitenkin kyllä sitä liikkeelle lähtee.
Joo. Ja toki urheilu on, ja kaikki liike on loistavaa vihan purkua silloin, kun myös tietää, että tämä on tätä, että vitsi musta tuntuu pahalta ja tästä mä nyt menen eteenpäin. Ja tähän liittyy myös se sellainen vastuunotto, mitä Petri on tehnyt, että hän on tavallaan alkanut miettiä, että mistä hän saa onnea, joka heti lisää sitä itsetuntoa, että miten mä saan hallinnan omasta elämästä. Tietysti sitten se, missä pitää olla aina tarkkana tämmöisessä kohdassa on se, että meneekö joku pakonomaiseksi, meneekö joku, että otetaanko me joku asia, johon me sysätään tavallaan ne tunteet. Tai niin, että me ei käsitellä niitä tunteita, vaan me otetaan tunteiden turruttajaksi joku. Et vaikka urheilu varmasti on sieltä parhaasta päästä, niin se voi olla myös päihteet tai ihan liiallinen työnteko. Mutta aivan loistavaa, että saa sen tunteen, että mä oon itse asiassa nyt hallinnassa. Mä teen asioita, jotta mä voisin paremmin.
Käydään vähän läpi niitä steppejä, se eka steppi sen eron jälkeen, miten sä Viivi kuvaisit sitä, että miltä tuntuu, kun ero konkretisoituu? Tietysti tuossa esimerkiksi Petrillä oli aika erikoinen toi tilanne siinä mielessä, että hänet jätettiin viestillä ja vähän ehkä jäi silleen niin kuin tyhjän päälle, mutta että aika mustaa se on se ensi hetki.
Ja toki siis eroja on hyvin erilaisia. Sillä on ihan valtava merkitys. Se tuli tästä Petrinkin tarinasta mieleen, että totta kai se on huomattavasti kovempi isku, kun se tulee itselle yllättäen. Ja sitten millä tavalla se tulee, niin tässä me päästään taas siihen, että on olemassa parempia eroja ja huonompia eroja. Että silloin, jos se tulee itselle yllätyksenä ja jos se tulee jollain semmoisella tavalla, josta saattaa taas, että se itsestä tuntuu siltä, että onko mä näin merkityksetön, että mä en ansaitse edes keskustelua esimerkiksi. Että se voi olla se tapa, jolla se ero tulee, niin hyvinkin satuttava ja osua siihen omaan itsetuntoon ja niihin häpeän tunteisiin, mitä siellä taustalla on ja siihen riittämättömyyteen, arvottomuuteen. Mutta sitten se ero voi olla myös niin, että se on ollut itsellä tiedossa ja yhteisessäkin tiedossa. Hyvin tyypillisesti ihmiset, jotka kokee sen shokkieron, niin sitten myöhemmin, kun ne tunteet on rauhoittunut, niin tajuaa, että no okei, että niin. Et kyllähän mä itse asiassa näin, että oli tulossa, mutta mä en vaan halunnut nähdä sitä. Tai mä en olisi ollut itse vielä siinä kohtaa valmis luovuttamaan esimerkiksi. Toki on myös sitten sellaisia ihmisiä, jotka pitää tosi tarkasti omana tietonaan sen ja sanoo vasta sitten, kun on aivan vakuuttunut, että mä haluan lähteä. Ja se ei ole tietystikään reilua sitä toista osapuolta kohtaan. Mutta hyvin usein, tai siis hyvin tyypillistä on, että sitten kun katsoo taaksepäin, niin näkee, että no enhän minäkään ollut onnellinen. Eihän meillä ollut sitä yhteyttä. Että vaikka ei oltaisi puhuttu siitä, että nyt meillä menee huonosti ja pohdittu sitä eroa, niin on aika mahdotonta, että toinen on onnellinen ja toinen onneton.
Mietin yhtä omaa taannoista eroa, jossa itse halusin erota, mutta jotenkin en uskaltanut ihan sitä viimeistä päätöstä tehdä. Ja sitten toinen osapuoli teki sen päätöksen ja mä olin aivan paskana. Vaikka se oli niinku tiedossa, mutta silti.
Mitä sä ajattelet? Miksi sä olit paskana?
No, en mä tiedä. Varmaan nämä kaikki perinteiset. Tulin hyljätyksi kuitenkin, niin. Vaikka itse rimpuilin vastaan ja muuta. Että kai mä olin sitten olettanut, että ei se kyllästy tähän mun rimpuiluun.
Niin.
En tiedä.
Niin, ja usein mä myös kuulen sellaista, että joku, joka on ehkä pohtinut sitä eroa, mutta ajattelee, että mä en voi tehdä tätä, koska jotenkin sitten... Jos mä vielä sanon tämän, että mä haluan erota ja mä koen, että mä oon jo toiminut tässä suhteessa jotenkin väärin, niin sit mä oon se kaikista paskin. Että sit jos mä oon vielä se, joka sanoo sen sanan, niin sit mä oon niinku ihan tosi huono. Jolloin alkaa jotenkin käyttäytymään niin, että se toinen sanoisi sen viimeisen sanan. Mutta sielläkin voi olla taustalla sellaista häpeää ja riittämättömyyden tunnetta, että kun uskoo siihen, että mä en ole vaikka tämän rakkauden arvoinen tai se syvä uskomus on, että mä en ole riittävä, ei musta voi kukaan välittää. Niin se jo alkaa ohjaamaan ihmistä siihen suuntaan, että se tavallaan itse aiheuttaa sen, että se toinen sitten sanoo, että joo mä lähden tästä. Tai se ihminen itse sanoo, että en mä halua olla tässä suojellakseen itseään siltä kokemukselta. Nyt menee vähän tällaiseksi, että pitäisi paljon pidempään ehkä selittää näitä asioita, mutta toivottavasti tästä ymmärtää jotain.
Kyllä mä ainakin tajusin, mitä sä haittakaa. Miten sä, Vivi, itse, kun ero konkretisoitu, niin mitä sä ajattelit? Minkälainen oli niin kuin sun alkutunne?
No tästä mun pitkästä parisuhteesta eroaminen, niin sitä oli tehty niin monta vuotta, että se oli vaan sit itselle valtava helpotus. Jotenkin siihen liittyi enemmän niitä sellaisia hyviä tunteita, koska oli jo vuosia vellannut siinä pettymyksessä ja vihassa ja surussakin. Että ehkä siihen niinku erohetkeen liittyi enemmän semmoista niinku helpotusta, toki myös jännitystä ja pelkoa tulevasta, koska vaikka eihän me todellisuudessa tiedetä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtua, niin silloin kun meillä on joku, että me eletään tätä elämää, mikä me ollaan käsikirjoitettu näin, niin se tuntuu turvalliselta, vaikka mä en oikeasti tiedä huomisesta. Mutta sitten kun siihen käsikirjoitukseen tuleekin muutos, että nyt mä en näekään, mitä tuolla tulevaisuudessa tulee tapahtua, niin sehän on joka tapauksessa pelottavaa, vaikka siihen liittyy semmoista kutkuttavaa odotusta, niin se on samaan aikaan myös, voi olla aika ahdistavaa.
Onko tämä se hetki, kun tulee itsellä absurdeja, ylilyöntejä, lähettää 100 WhatsApp-viestiä, kun ottanut pari kaljaa tai käyttäytyy jotenkin itselleen ihan vieraalla tavalla?
kyllä mä luulen, että tämä on juurikin se hetki, jossa niin kuin on kaikista suurin todennäköisyys jotenkin pikkusen harhailla. Ja ainakin mulle se jo se niin kuin yksinäisyyden pelko, vaikka mä olin kokenut niin paljon yksinäisyyden tunnetta, niin pelkästään se kun pelko siitä, että entä jos mä jää yksin, niin sai mut jotenkin käymään kierroksilla koko ajan, että mä täytin elämää kaikella. Ja se oli vähän samaa varmaan myös, mitä Petrikin kuvaa tässä, että hän meni urheilemaan. Mä taas tein niin, että mä täytin sen ihmisillä, että mulla oli koko ajan kavereita kylässä. Mä kävin joka paikassa, mä kävin treffeillä, mä kävin bailaamassa ulkona ja touhusin kaikkea, jotta mä en pysähtyisi, eli kohtaisi niitä mun tunteita, niitä monenlaisia tunteita.
Tämä on myös varmaan tosiaan se hetki, kun ehkä on tämmöisiä kostofantasioita, että lyön tosiaan paistinpannulla eksää päähän ja sitä rataa. Mikä on semmoista tervettä vihaa? Palataan myös siihen vihaan nyt ihan vielä hetkeksi, kun tuolla aiemmin siitä puhuttiin.
Joo, ja se on hirveän tärkeä. Mun mielestä se on kaikista tärkein asia nyt tässä eron yhteydessä, se viha löytää itsestään ja sitten myös ymmärtää, että miksi mä tunnen tätä vihaa. Ja ehkä nämä kostofantasiat liittyy myös osittain siihen, että on tullut satutetuksi. Ja siellä taas taustalla se, että mä petyin siihen, kun ne mun odotukset ei toteutunut. Se lupasi mulle tätä ja tota, ja se ei toteutunut. Tai mä lupasin itselleni. Mulla oli tässä kaikki, mä menetin sen. Se osuu aina itsetuntoon. Toi toinen ei halunnut minua. Vähän niin kuin sä kuvasit, että vaikka sä voit itse huonosti siinä suhteessa, niin silti pelkästään, no mä ajattelen vaikka omassa suhteessa,
niin,
että kyllä mä halusin erota. Vuosia jo olin valmis eroamaan, mutta ei se silti tarkoita sitä, ettäkö se, että mä koin, että se toinen ei yritä, niin sehän osui mun itsetuntoon. Että me ei saatu sitä suhdetta toimimaan, niin sehän tuntuu siltä, että toi ei tee siis minun vuoksi sitä asiaa. Ja silloinhan se osuu omaa itsetuntoa. Ja silloinhan, kun ihmisellä on paha olo, niin on kaikista loogisinta löytää siihen syyllinen. Ja erossa se on tietysti se toinen osapuoli, että paistin pannulla päähän ja kohti parempia aikoja. Mutta siihen tavallaan niinku kulminoituu aika monta asiaa, miksi me halutaan lyödä sillä paistinpannulla sitä eksää. Mutta mielikuvissa se on ihan hyvä, koska sitten me tarvitaan myös sitä, jotta me päästään irti. Vihanhan voi valjastaa aivan loistavaksi voimaksi. Ja mä ajattelen, että sisu, meille kauhean tämmöinen niin kuin tärkeä sana, niin sisuhan on nimenomaan vihaa, joka valjastetaan voimaksi. Kun ihminen, se viha, aggressio on kauhean energistä. Mehän tehdään sillä, että vitsi, mä näytän niille, mä polkasen jalan maahan ja se on kans vihaa. Ja mä maalasin mun vihalla elämäni ensimmäisen, todennäköisesti myös viimeisen taidenäyttelyn. Ja sekin oli tavallaan niin kuin luovuus on yksi loistava paikka, missä vihaa ammennetaan aika hyvin. Paljon on tehty erobiisejä.
Niin, joo ja kyllä nyt kun itsekin miettii, että tosiaan laihtui aika roimasti ja oli kyllä ehkä elämässä kunnossa sitten se eron jälkeen. Ja se onkin se ainoa kerta sitten.
Mutta ihmiset opiskelee uusia ammatteja.
Niin, ne tekee ihan kaikenlaisia.
Joo, ja mä ajattelen, että se liittyy nimenomaan siihen vihaan. Ja yksi asiakas tosiaan sanoi, että hän edellisen eron aikaa teki siis niin suuria elämänmuutoksia. Oli aivan mahtavaa, että hän on sille, että missä se viha viipyy nyt, että hän tarvii sitä. Niin se on tavallaan myös hyvä tuommoinen niin kuin potkuri.
Meillä on tulossa erikseen erovanhemmuudesta jakso, mutta haluan tässä näiden tunteiden äärellä kysyä sitä sulta, Viivi, että saako lapsille näyttää minkä verran näitä kaikkia tunteita?
No, tämä on nyt tärkeä asia, että pitää näyttää kaikkia tunteita. On eri asia purkaa, koska sit ihminen, joka ei näytä niitä tunteita, tai mä ajattelin, joka ei vaikka tiedosta edes, että mä oon vihainen tai mistä mä oon vihainen. Se ei riitä, että tiedostaa, että on vihainen, pitää tietää, miksi on vihainen. Niin sitten se hermostuu, kun lapset narisee, ei tottele, niin sitten keittää yli. Ja miksi meillä keittää siinä tilanteessa yli? Siksi, että Nyt toi lapsi ei kuuntele mua, eli mä oon arvoton. Mä oon samalla lailla mitätön, kun mä olin sille mun kumppanille, joka ei uskonut mua, joka ei kuunnellut mua, joka ei pysähtynyt mun viereen. Tai samalla lailla, kun mä lapsena yritin sanoa jotain ja aikuiset sanoivat, että oon hiljaa. Eli sitten se tavallaan niin kuin purkautuu väärissä tilanteissa. Tai kaikki me tiedetään, että tuolla kaupungilla kulkee vapaana ihmisiä, ketkä odottaa, että joku tönäsee niitä tai tekee jonkun virheen liikenteessä. Sitten ne voi alkaa nyrkit viuhuen riehumaan siellä sen takia, että ne on oikeasti vihaisia jostain, mutta ne ei pysty näyttämään sitä. Niin se, että me näytetään lapsille, me voidaan sanottaa, että mä oon vihainen, musta tuntuu pahalta. Ja sen takia mä teen näin ja näin ja näin. Niin sehän on myös sitä, että me opetetaan lapsille, miten tunteita käsitellään. Niin sehän on lapsille myös luvan antoa siihen, että tekin saatte olla vihaisia tästä, tekin saatte olla surullisia, koska minäkin näytän mun tunteet, enkä piilottele niitä. Niin kuin ehkä meitä vanhemmat sukupolvet on piilotelleet ja sitten itsestä on tuntunut siltä, että no onko mun oikeutta tuntea näin, kun eihän tämä kuulu niin kuin aikuisen ihmisen tunnerepertuaariin.
Mm. No mutta nyt mä nykäsen Liiasta taas vähän taaksepäin. Jatketaan siinä erovanhemmuusjutussa sitten tästä aiheesta enemmän ja monesta muustakin. Mutta mennään nyt kuuntelijakysymykseen. Me kerättiin sellaisen ennakkojakson avulla vähän sellaisia ennakkokysymyksiä, Viivi, sulle eroihin liittyen. Ja täältä halutaan tietää, että mitä mieltä eroterapeutti on väittämästä, että ero on usein miehelle rankempi kokemus kuin se on naiselle?
Ehkä se tutkimusten mukaan voi ollakin johtuen juuri siitä, että voi olla, että ei ole samanlaisia tunnetaitoja. Ei ole ehkä kannustettu miehiä niin paljon puhumaan. Toki tämä en halua sukupuolittaa, koska ei tämä ole näin sukupuolittunutta, mutta varmasti niin kuin enemmän näin. Ja sitten on taas pitkät keskustelut, että miten meidän historia vaikuttaa ja mikä kaikki vaikuttaa. Mutta sit miehillä ei välttämättä ole samanlaisia sosiaalisia verkostoja.
Niin, ei pääse poriseen niistä asioista.
Niin, koska niin kuin tässä aikaisemminkin puhuttu, että se mitä enemmän pääsee puhumaan, se mitä enemmän kuulee, että muut tuntee niitä samoja tuntemuksia. Sen takia useimmilla, jotka vaikka eroaa ensimmäisenä omasta kaveriporukastaan, niin voi olla sellainen olo, että mä oon ihan yksin näiden
niin,
tunteiden kanssa.
Niin, ja mua ei kuulla
kanssa.
Ja nähdä.
Niin.
Joo.
Ja sitten on hyvä päästä sellaiseen joukkoon, jossa muut kokee niitä samoja tunteita ja tajuaa, että en mä yksin, valo on näkyvissä. Mutta sitten tämä ehkä, että miehillä se voi olla niin, että on enemmän miehiä, joilla on pienemmät sosiaaliset verkostot tai niissä ei ole totuttu puhumaan. Että enemmän kuin sukupuolesta, niin tämä liittyy kyllä siihen, että osaako itse puhua, onko ystäviä ja läheisiä, joiden kanssa voi puhua. Se on kaikista tärkeä asia.
Palataan vähän Petrin kokemuksiin nyt sitten tässä vaiheessa. Puhe on siis eroon liittyvistä tunteista ja kysyin, että mikä Petriä pelotti eniten?
Siitä iski semmoinen pakokauhe, että okei, mä en enää ikinä löydä tämmöistä naista kuin tämä. Että me tunnuttiin niin sopivilta toisillemme ja se oli niin voimakasta se rakkauden fiilis. Niin se, että mä en enää ikinä löydä ketään. Se oli semmoinen tosi vaikea fiilis, minkä kanssa piti yrittää sitten painia.
Tajusitko sä, että ehkä se ei ole totta?
Tajusin, joo. Mutta siinä kesti pitkä aika vaan. Siinä kesti useita kuukausia ennen kuin mulle alkoi tulemaan sellaisessa kevyessä muodossa semmoinen fiilis, että ehkä mä selviäänkin tästä ja jopa niin, että ehkä mä saan hyvän kumppanin itselleni joskus myöhemmin ja ehkä se sitten voi olla samalla tavalla urheilullinen kuin minä ja tykätään samoista leffoista ja ollaan introvertteja ja muuta. Niin jonkun aikaa sen eron jälkeen niin mä aloin sitten käymään treffeillä. Ja mä kävin aika paljon treffeillä, koska mä halusin kartoittaa mun markkina-arvon siellä. Niin se oli yksi suurimmista asioista, mikä alkoi sitten palauttaa sellaista totaalisen pirstaleeksi menevää itsetuntoa.
Mikä siinä eroprosessissa, kun tosiaan puhutaan näistä tunteista, niin mikä Petri tunne sulle oli jotenkin hankalin sietää? Mikä oli niin kuin inhottavin tunne?
Tosi hyvä kysymys ja mulla on heti tuohon vastaus, niin se oli ehdottomasti se, että mulla oli äärettömän voimakkaat itsesyytökset siitä parisuhteen epäonnistumisesta ja siitä erosta ylipäätään, että vaikka mä en saanut niitä eron syitä tietää, niin siinä käy sitten sellainen kuvio helposti, että mä alan itse pyörittelemään mun oman pään sisällä niitä mahdollisia syitä sille erolle, että mikäköhän se nyt olisi voinut olla. Ja kyllä mä varmaan jonkun verran kärryille pääsinkin sit niistä asioista, että mitä siellä on saattanut olla taustalla. Mutta se, mikä oli kaikkein sietämättömin tunne mulle, niin oli se itsesyytys ja sitten se epäonnistuminen. Niin mä otin ikään kuin omistajuuden itselleni siitä erosta ja epäonnistumisesta. Et se oli 100-prosenttisesti mun syytä, että se meni mönkään se homma. Kyllä siinä piti itkua vääntää monta kertaa ja sitten joka päivä sen jälkeen tosi pitkään mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä toisin ja paremmin. Joo, ja oli yksi sellainen kohta, että mä tein sellaisen mokan, että mä tietoisesti halusin vilkaista sitä mun eksän kuvaa erästä paikasta. Ja se oli paha virhe. Se oli tosi paha virhe ja mun ei olisi pitänyt sitä tehdä, mutta mulle jäi se mieleen niistä takapakeista ja niistä tunnevuoristoradosta, niin se, että se aiheutti yllättävän voimakkaan reaktion, että kun mä sen eron jälkeen menin vilkaisemaan sitä hänen yhtä kuvaa, niin sitä ei olisi pitänyt tehdä.
Aika jännä. Ajattelepa tuommoinen niin pieni asia niin laukaisee valtavan tunnereaktio.
Se oli tosi kivuliasta ja sitten siinä kohtaa niin mun oli oikeastaan pakko tehdä sellainen päätös, että itseni kanssa, että mun on tavalla tai toisella, niin mun täytyy piilottaa ne kuvat. Ne sen mun eksän kuvat itseltäni sillä tavalla, että mä en ainakaan kovin helposti pääse niitä katsomaan, niin ettei se ota takapakkia se mun parantuminen siitä erosta. Niin mä sitten sen peliliikkeen teen ja se oli ihan oikein, se oli hyvä.
Mustakin näin maallikkona tuntuu, että on ihan hyvä peliliike, että ei käy katsomassa eksän kuvia tai jotenkin seuraa hirveän tarkasti, että mitä se nyt siellä sitten tekee siinä uudessa elämässä ilman mua. Mutta onko se sitten jotenkin tunteiden pakenemista tai jotakin?
Niin, no en mä tiedä. Ehkä se on sitten eri asia siinä kohtaa, kun ne tunteensa on käsitellyt. Niin siinä kohtaa se toinen tuntuu suht neutraalilta.
Aivan.
Mutta sitten taas yksi niin kun hyvä tunteiden käsittelykeino on kyllä käydä sitä yhteistä menneisyyttä läpi. Ja sieltä, että se useimmiten on sellainen surunkin herättelijä, että me käydään niitä vanhoja kuvia läpi. Mutta ehkä siinä vaiheessa, kun on se sokkivaihe ja kauhean voimakkaat ne omat tunteet, niin on ihan hyvä pitää mahdollisimman minimissä se yhteys siihen toiseen ihmiseen. Ei se ainakaan niin kuin tuo mitään
lisää siihen, mitään hirveästi hyvää.
Joo. Niin. Joo. Mutta jotenkin haluaisin sanoa tämmöiset lohdun sanat tähän Petrille ja kaikille, ketkä on siinä vastaavassa tilanteessa ja miettii, että mitä minä tein väärin. Niin joo, se on totta, on äärimmäisen hyvä ja kannattaa ehdottomasti pysähtyä miettimään, että miten minä vaikutin siihen meidän dynamiikkaan. Mitä mä voisin itse tehdä toisin, mitä mä voisin itsestäni oppia. Mutta pelkästään se, että okei, tuossa kohtaa mä tein näin väärin ja tuossa kohtaa mä tein noin väärin, kun mä olisin tehnyt ne eri lailla, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Että me tehdään koko ajan virheitä.
Koko ajan, joo.
Ja minä se vasta kävelevä virhe onkin. Mutta sillä ei ole merkitystä. Ja sitten taas toisaalta se toinen asia, että me ei olla vääränlaisia, mutta joskus kaksi ihmistä tuottaa vääränlaisen dynamiikan. Ja se, että mitä kuuluu rakkauteen, nyt kun puhutaan tunteista, niin siihen kuuluu myös se vastavuoroisuus. Että vaikka se toinen näyttäisi ja tuntuisi niin kuin unelmien ihmiseltä, että tollasen mä haluan, ton kanssa mä olisin onnellinen. Niin jos ei se toinen ole siinä suhteessa onnellinen, ja sä et saa siltä vastavuoroisesti takaisin sitä samaa ihailua ja jakamista ja luottamista, mitä kaikkea siihen rakkauteen kuuluukaan, niin se ei ole lopulta kestävällä pohjalla. Ja tavallaan vaikka se ero voi tulla vähän eri aikaisesti, niin jos se olisi jatkunut vähän pidempään, niin todennäköisesti se, kenelle tämä tuli yllätyksenä, niin olisi myös huomannut sen, että eihän tämä olekaan vastavuorosta tämä meidän rakkaus. Ja se toinen ei enää näyttäydykään niin upeana tai täydellisenä. Ja useimmiten, jos näyttäytyy, niin se on enemmän sitä mielikuvaa, koska se hyvä suhde perustuu kuitenkin siihen, että molemmat voi aidosti hyvin siinä suhteessa.
Puhutaan vähän siitä surusta enemmän. Sekin on semmoinen väistämätön tunne, jonka varmaan jokainen eroaja jossain määrin käy läpi siinä eron jälkeen. Nyt tulee mieleen sanoa, että pidemmittä puheitta, kuinka kauan voi alustaa mitätöntä kysymystä. Minkälaisia asioita ihminen tyypillisesti suree erotessaan?
No, yksi mikä tulee nyt heti mieleen tästä edellisenä jatkona, niin on se omista unelmista luopumista. Se, että luotti ja usko johonkin ja toivo jotain, oli jotain omia haaveita ja yhtäkkiä ne pirstaloituu. Ja sitten siihen heti liittyy tämä, että löydänkö mä koskaan enää mitään samanlaista. Mitä sitä on vielä kauheampaa, jos vaikka se olisi tuntunut vaikealta se suhde, niin voi olla, että tuntuu vielä vaikeammalta olla yksin. No sitten me surraan sitä, että jos siinä suhteessa on ollut lapsia, niin mitä lapsille tapahtuu? Miten ne joutuu kärsimään tässä tilanteessa? Mä joudun eroon mun lapsista. Mä en saakaan jakaa arkea enää sen toisen vanhemman kanssa. Tai mä en saa jakaa niitä kokemuksia siitä lasten kasvusta. Ja mä joudun ikävöimään lapsia, kun ne on erossa musta. Sitten mun mielestä liian vähän puhutaan siitä, että useimmat menettää myös kotiinsa. Vaikka sen, että me ollaan yhdessä tänne istutettu nämä omenapuut. Ja nyt joku muu perhe näkee ne, tai jompikumpi jää vaan asumaan siihen. Eli me menetetään monesti siinä erossa myös koti. Ja paljon sellaista asiaa, johon liittyy oikeasti konkreettisia muistoja, mutta myös ihan talous. Kyllä sitäkin saa surra, että me menetetään jotain maallista omaisuutta. Ja sitten muistot saattaa tahriintua. Saattaa ajatella, että menetinkö mä myös ne mun muistot ja sen historian, koska nyt tähän päälle tullut jotain rumaa ja inhottavaa ja surullista.
Tuossa kun puhuit noista lapsista ja surusta, niin vilahti mielessä myös syyllisyystunteena. Eli yksi kuulija muistutteli siitä, että syyllisyys on tosi tosi karsea tunne liittyen just lapsiin ja eroihin, että tavallaanhan siinä niin kuin itse luopuu vaikka puolesta ajasta lasten kanssa tai jopa enemmästäkin, että sitten sen syyllisyyden kanssa painiskelee.
Tämä on ollut mulle itselle ihan älyttömän vaikea se, että ja sen takia mä sitä eroa pitkitinkin niin paljon. Että jotenkin se, että on musta itsestäkin vaikeaa olla erossa mun lapsesta, mutta vielä se, että mä oon tavallaan aiheuttanut sen, että mun lapsi joutuu ikävöimään mua. Tai että mä oon aiheuttanut sen, että se joutuu vaihtamaan kotia ja sillä on aina tavarat väärässä paikassa ja me tiedetään myös tutkimusten mukaan, että se on kauhean stressaavaa, se kodin vaihtaminen. Että mä oon aiheuttanut tällaisia asioita sille lapselle, niin sen syyllisyyden kanssa on tosi raskasta välillä. Mutta helpotuksen sanana, niin mä ajattelen, että varmaan kaikki vanhemmat potee syyllisyyttä siitä, että missä on menty vikaa ja tehty väärin. Ja tonkin olisi voinut tehdä paremmin, että aiheutin lapselleni tällaisen, että varmaan sitä syyllisyyttä potee aika paljon joka tapauksessa.
No kun nyt tähän syyllisyyteen päästiin, niin sanon vielä muutama viisas sananen syyllisyydestä. Mistä ihmiset tuntee syyllisyyttä ja onko se aivan turhaa?
No syyllisyys on myös vihaa. Sehän on vaan vihaa itseä kohtaan. Ja mikään tunne ei ole turha. Meillä on ne tunteet ihan syystä. Ja niin kuin kaikki vihan tunteet, niin ne opettaa meille aika paljon itsestä. Eli siinä mielessä taas hyvä kohta pysähtyä miettimään, että miksi mä tunnen syyllisyyttä. Mitä tämä mulle kertoo? Onko siellä taustalla just se, miksi mä en osannut tai miksi mä en kyennyt. Sitten voi ehkä alkaa puhumaan myös itselle vähän armollisemmin, että no hei, tämä on ihan inhimillistä, että en vaan pystynyt parempaan siinä hetkessä. En osannut löytää oikeita sanoja tai osannut tuntea itteeni paremmin, mitä se onkaan. Mutta ihmiset voi potea syyllisyyttä ihan semmoisistakin asioista. Ehkä se menee vähän häpeän kanssa päällekkäin, että on jotenkin just epäonnistunut ihmisenä. On valinnut väärin. Että mä menin valitseen tollaisen törpän. Siitäkin voi potea syyllisyyttä.
Kun ollaan kerta nyt näin hyvässä vauhdissa. Tässä on nyt surua ja pettymystä ja syyllisyyttä, niin mites toi katkeroituminen? Se jotenkin itsestä tuntuisi, että se on semmoinen, minkä haluaisi välttää ihan viimeiseen asti. Eikä se katkeruus välttämättä varmaan ihan siinä alkuvaiheessa olekaan se eka tunne, mutta ettei jäisi niinku vellomaan siihen katkeruuteen.
Mä luulen, että tämä on niinku yksi yleisin syy, miksi ihmiset tulee eroryhmiin. Se oli myös syy, miksi minä menin omaan eroryhmääni aikoinaan. Mun pelko mun katkeruudesta liittyi siihen vihaan, mikä mulla tuli sitten niin kuin eron jälkeen myöhemmin. Ja kaikki tuntee jonkun sukulaisen, joka on jäänyt jumiin katkeruuteensa ja vielä kymmenien vuosien päästä jankkaa niitä samoja asioita, kun se oli niin hirveä. Ja mä ajattelen, että se myös aiheuttaa osittain sen, että ihmiset kuvittelee, että jos mä puhun tästä vihasta, jos mä päästän sen niin kuin ulos itsestäni, niin se on yhtä kuin katkeroituminen. Vaikka todellisuudessa katkeroituminen on vain yksi väärä tapa tavallaan, miten ihminen on jäänyt siihen vihaansa kiinni ja jumiin ja se jotenkin ruokkii. Vähän niin kuin antaa sellaista elinvoimaa, että junnaa siinä. Silloin ihminen ei ole purkanut sitä vihaa oikealla tavalla. Eli miten välttää katkeroituminen, niin tunnistaa oma viha ja käsitellä se oikein. Purkaa se oikealla tavalla. Sille ei pääse eteenpäin. Ja tässäpä niin kuin aivan loistava syy esimerkiksi nyt keskittyä näihin tunteisiin tässä eron yhteydessä.
Joo, koska kukaan ei halua olla se jurnuttaja, joka tosiaan ehkä vielä sitten kun on ottanut pari lasillista, niin sitten aina alkaa käymään sitä eroa läpi. Tai jotenkin tosi, tosi ikävästi puhuu siitä eksästä ja haukkuu ja näin.
Ja katkeruus tuhoaa sitä ihmistä erityisesti niin, itseään. Kukaan ei halua olla siinä ympärillä, koska se sataa muihin ihmisiin, mutta sittenhän me tiedetään, että se vaikuttaa ihan niin kuin fysiologiaan se, että kun ihminen on siinä katkeruudessaan ja negatiivisessa kierteessään, niin se tekee pahaa myös terveydelle.
No niin, siitä tulikin hyvä aasisilta sitten fyysisiin oireisiin, koska sekin mulla tuossa kävi mielessä, että varmaan aika monelle on tuttuja ne tunteet, kun sydän hakkaa tai oikeasti tuntuu, että se sydän jotenkin rikki tai jotenkin kokean kurkussa tai ahdistaa vaan jotenkin niin hirveästi. Onko sulle tuttuja tällaiset? Ei varmaan niin kuin eroterapeutin vastaanotolla olla lääkärinä sille tutkimassa ja kuuntelemassa, että pomppiiko se sydän sillä vähän epätahtiin. Mutta.
No ei, mutta ei me tänä päivänä enää oikein edes eroteta mieltä ja kehoa. Että kyllä ne kaikki tunteet tuntuu kehossa.
Joo.
Ja sitä kautta useimmiten kyllä myös terapiatyössä niin kuin aina ohjataan ihmisiä myös fyysisiin harjoitteisiin, hengitykseen, oikeanlaiseen hengitykseen ja läsnäoloharjoituksiin, erilaisiin kehollisiin harjoituksiin, koska kyllä ne tunteet nimenomaan tuntuu meidän kehossa. Ja niitä voi purkaa myös sieltä suunnasta, että me rauhoitetaan sitä kehoa, jotta me päästään tuntemaan taas niitä tunteita eri tavalla.
Mutta hei, vielä kerran äänessä Petri. Mistä Petri sai helpotusta erotuskaan?
Yksi on varmaan semmoinen klassinen, mihin todennäköisesti useimmat muutkin turvautuu, niin oli se, että mä sitten tein enemmän töitä. Etätöitä kun saa tehdä, niin oli vähän enemmän toimistolla. Ja hain sieltä sitten hyviltä työkavereilta vertaistukea ja keskityin niihin työjuttuihin sitten treenien ohella enemmän, niin sitä tein. Ja sitten täytyy myöntää sekin, että sitten joitain viikkoja sen eron jälkeen, niin yksi semmoinen coping-mekanismi, mikä mua kiehtoi tosi paljon ja mitä mä aloin tekemään, oli se, että mä halusin päästä treffeille muiden ihmisten kanssa. Niin se oli myös sellainen juttu, mitä mä aloin tekemään. Niin se oli kyllä jälkikäteen ajateltuna niin varmaan yksi parhaasta peliliikkeestä sen urheiluharrastuksiin keskittymisen lisäksi, niin oli se, että mä annoin itselleni luvan alkaa käymään uudestaan treffeillä aika pian sen eron jälkeen. Eli urheiluharrastukset, työ ja treffeillä käynti, niin siinä oli se mun top 3.
Löysitkö sä mitään apua puhumisesta tai onko sulla ollut sellaisia ihmisiä, kelle sä oot voinut puhua?
On, joo. Puhuminen on auttanut hirveän paljon, eli mulla oli aika pian sen eron jälkeen, niin mä tajusin sen, että mun pitää saada apua ja mä en saa sitä apua tavalliselta yleislääkäriltä enkä työterveyslääkäriltä, vaan mä pyysin heiltä lähetteen, niin mä pääsin onneksi aika nopeasti sitten terapiaan, niin se auttoi. Eli mulla oli semmoinen puolen vuoden terapiajakso aika pian sen eron jälkeen, niin se oli yksi eniten mua auttaneista asioista, niin oli se terapia. Eli mä kävin kerran viikossa ammattilaiselle juttelemassa, niin se oli tosi, tosi hyödyllistä. Se auttoi paljon, vaikka sekin oli hyvin, hyvin raskasta melkein joka tapaamiskerralla, mutta se terapia auttoi tosi paljon, niin sitä suosittelen kyllä. Itse reflektointi, mikä oli pakollista, niin se oli uskomattoman kivuliasta, eli piti kohdata ne semmoiset omat heikkoudet ja epäonnistumiset, vähän niin kuin katsoa tosi vakavalla naamalla itteensä peilistä ja sanoa, että nyt sä oot hoitanut aika huonosti juttuja tässä parisuhteessa ihmistä kohtaan, jota sä rakastat tosi paljon, niin se oli kanssa hirveän vaikeaa, mutta se oli pitkä ja tosi kivulias ja tuskallinen tie, mutta mä haluan suhtautua siihen sillä tavalla, että se on yksi mun elämän opettavaisimmista asioista, mitä mulle on käynyt. Ja on se itsereflektoinnin hetket siinä ja mä uskon lujasti, että mä oon tällä hetkellä parempi kumppani jollekin muulle niiden asioiden vuoksi, mitä mä opin tuosta edellisen parisuhteen erosta. Vuoden 2023 kevään ja kesän niin ensimmäinen triathlon-kisa niin Vantaalla, sprinttimatkan SM-kisat, mä osallistuin sinne, niin mä olin voinut hyvin jo sitä ennen, mutta silloin kun mä sain tehtyä sen Vantaan triathlon-kisa ja mä tein ison henkilökohtaisen ennätyksen siellä, niin siinä kohtaa mä tuuletin siellä maaliviivalla oikein kunnolla, niin muu tuli semmoinen fiilis, että jes, nyt mä oon saanut sen vanhan Petrin takaisin, sen mikä mä ennenkin oli ja mikä mun kuuluukin olla. Niin se oli semmoinen iso virstanpylväs.
Millä mielessä sä katsot tulevaa?
Mulla on huippufiilikset, kaikki asiat mun elämässä on hyvin, mä oon onnellinen, valmistaudun 24 vuoden moniin hienoihin triathlon kisoihin ja mun sisällä on rauha. Se tuntuu myös mahtavalta ja mulla ei ole mitään vihantunteita eikä kaunoja eikä mitään tämmöisiä negatiivisia ketään kohtaan. Että mulla on sellainen hyvä rauhallinen fiilis ja tosi kova itseluottamus. Pelkkää hyvä.
Toi on hyvä.
Joo.
Ihana. Kuulosti, että Petrillä on lisääntynyt toivo elämässä ihan roppakaupalla. Tosi tärkeää tämä, että miten lisätä toivoa ja hyviä asioita siinä omassa elämässä. Miten kiinnittää huomioon niihin asioihin, jotka on hyvin. Ottaa apu vastaan.
Mä tässä muistelen, että mitä muut, jotka on mukana tässä podissa, nämä eroajat, niin että minkälaisia niin kuin asioita he alkoivat tekemään, jotta ne sai helpotusta vähän siihen eroahdistukseen. Mä muistan, että siellä oli neulomista ja urheilua, mutta myös luonnossa liikkumista ja tämän tyyppisiä asioita. Petri tuossa mainitsi noi treffit myös. Mitä sä eroterapeuttina ajattelet, että onko se fiksua lähteä treffeille?
No aina tästä keskustellaan asiakkaiden kanssa paljon ja mä ajattelen niin, että kun on rehellinen muille, että mä en ole vielä valmis kertoa, että tavallaan ei tule käyttäneeksi hyväksi muita ihmisiä. Että siinä mielessä on tärkeää jotenkin muistaa se taas kerran, se avoimuus, että kertoo, että mä oon tämmöisessä jamassa, että mä vielä voin aika huonosti. Mutta mehän tarvitaan toisia ihmisiä, niin kuin mekin on todettu, siksi me tehdään tätä podiakin, että me tarvitaan toisia ihmisiä. Niin siellä on joukko niitä, ketkä on samassa tilanteessa, niin totta kai pitää lähteä ulos ja tutustua ihmisiin, jos se tekee itselle hyvää. Mutta on tärkeää kertoa sille toiselle, mihin on valmis ja mitä siltä hakee. Että haluaa vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia ja keskustella, niin silleenhän myös oppii taas kerran lisää itsestään. Aina kun puhuu uusille ihmisille, kertoo ja kuuntelee, mitä toinen puhuu, niin oppii itsestään parhaiten.
Voin tosin kuvitella, että ei ole mikään maailman ihanin treffikumppani semmoinen, joka jotenkin niin kuin kertaa sitä mennyttä suhdetta siinä ja ehkä pikkusen haukkuu siinä eksää. Ja.
Mutta se voi olla myös voimaannuttavaa. Tämä liittyy nyt taas siihen, että jos ei siellä omassa elinpiirissä ole ihmisiä, ketkä on kokenut sitä samaa ja jos ei nyt jostain syystä mene eroon ryhmään, mihin mä tietysti niin kuin pakottaisin kaikki menemään, niin sehän on kauhean tärkeä vertaiskokemus.
Puhutaan vähän irrottautumisesta, ilosta ja helpotuksesta, mitä ehkä myöskin sitten se ero tuo tullessa, eli vähän niitä positiivisiakin tunteita. pitääkö se nyt Viivi paikkansa se laskuoppi, että kestää puolet suhteesta toipua? Tämähän on niin kuin tämä, vähän sama kuin laskettu rakkausprosentteja, niin voi samalla tavalla laskea, niin kuin, että jos on ollut 7 vuotta suhteessa, niin 3,5 vuotta, niin sitten on niin kuin aivan kuivilla vesillä.
No täytyy myöntää, että joo, toki olen kuullut tämän varmaan ihan sieltä teinistä asti, mutta en tiedä mihin tämä alun perin perustuu.
Okay,
että en osaa siitä sanoa, mutta mä ajattelen, että sitä voi nopeuttaa sitä prosessia, kun käy järjestelmällisesti ja ammattilaisen kanssa läpi niitä tunteita. Eli kun tietää tavallaan, mitä tekee. Että käy järjestelmällisesti läpi ne omat tunteet ja ne asiat, joita siinä kohtaa täytyy tavallaan itsensä kannalta oppia, niin silloin ihminen pääsee nopeammin eteenpäin. Eli tähänkin perustuu taas tämä, miksi on niin tärkeää käydä ne omat tunteet läpi ja ne kokemukset ja se, mitä on tapahtunut. Siksi, jotta mä pääsen eteenpäin. Ja jos ei sitä tee, niin hyvin usein saattaa käydä niin, että ottaa siihen tilalle vaikka jonkun toisen ja löytää itsensä taas jonkun ajan kuluttua sit samasta jamasta. Ja sitten sulla onkin jo useampi suhde siellä kasaantuneena. Näinhän tietysti itselläni kävi, koska niin, mä heilautin helmaa ja lähdin onnellisena eteenpäin. Tähän sopii täydellisesti, että sen minkä taakseen jättää, sen edestään löytää.
Mä tuossa väläytin iloa ja helpotusta. Onko ne semmoisia tyypillisiä tunteita, semmoisia positiivisia tunteita, mitä sitten ero tuo tullessaan?
Ihan varmasti. Ja mä ajattelen, että tähän liittyy myös se, että aika monesti ihmiset hukkaa itsensä parisuhteessa tai vaikka niissä ruuhkavuosissa. Kun niin hirveästi halutaan tulla rakastetuksi, niin sitten unohdetaan itsensä. Niin sitten tavallaan siinä eron jälkeen on mahdollisuus löytää itsensä uudestaan. Tosi monet sanoo, että mä aloin taas tekemään sitä, mitä mä joskus nuorena tein. Että mä aloin vaikka tekemään käsitöitä tai aloin harrastaa triatlonia tai tein jotain ihan uutta vain itseäni varten. Eihän me saatais unohtaa näitä siinä parisuhteessakaan, mutta useimmiten se vaan käy niin, että me unohdetaan. Ja sitten heti, kun me tehdään itsemme hyväksi asioita, niin se lisää automaattisesti myös sitä omaa tyytyväisyyttä ja onnellisuuden tunnetta.
Yksi kuulija oli kiinnostunut siitä aiheesta kuulemaan lisää, että miten tavallaan ei kannata säikähtää tai kummeksua askelia myöskään taaksepäin, että hyvin pitkänkin aikaa saattaa joskus tuntua pahalta tai tulee just se joulu tai joku, joka saattaa sitten niin kuin vähän herätellä niitä vanhoja tunteita. Joo. Tämä on tämmöistä aaltoliikettä.
Se on aaltoliikettä ja se on elämää. Me ei olla vapaita niistä tunteista koskaan. Et ei ole sellaista mahdollisuutta, että mä en halua enää ikinä tuntea ahdistusta. Sä oot ihminen, niin sä tunnet aika ajoin ahdistusta. Mutta me voidaan verrata tätä vaikka siihen, että jos on menettänyt jonkun läheisen, niin vaikka siitä olisi 25 vuotta aikaa, niin tulee hetkiä, jolloin me muistetaan se ja meillä tulee itku silmään. Ja mä esimerkiksi ajattelen omasta erosta niin, että mä olin jo vihannut ja surrut sitä meidän suhteen päättymistä jo vuosia ennen kuin se todellisuudessa päättyi. Ja siitä syystä en oikein surru sitä sit eron jälkeen, koska se oli enemmän sitä helpotusta ja ne vaikeat tunteet liittyi sit siihen erovanhemmuuteen. Mutta nyt, kun mä tuossa viime syksynä muutin uudestaan tyttären kanssa ja sitten me käytiin läpi niitä tavaroita ja jotenkin ne tuli ne sellaiset valokuvat ja muistot sieltä, kun lapsi on ollut ihan pieni ja me ollaan oltu onnellisena jossain lomalla. Ai kauhean. Nyt me alettiin molemmat itkeä. Mutta sitten mulla tuli ihan hirveä suru siitä, että mä menetin jonkun sellaisen, mitä mä ihan hirveästi olin haaveillut. Niin tälleen. Tässähän me ollaan oikein loistava esimerkki siitä, miten ne tunteet tulee. Vaikka mä tiedän, että mä en halua sitä parisuhdetta, niin mä ajattelen, että ehkä sitten kun oli päässyt niistä omista vihan tunteista yli, niin uskalsi myös antaa sille surulle tilaa. Sille, että oli niitä hyviä hetkiä ja oikeasti harmittaa, että niitä ei enää olekaan.
Ero huumasta ja vielä lisää niin kuin tavallaan niistä positiivisista tunteista. Niitä sitten erikseen yhdessä toisessa jaksossa, mutta mä mietin, että miten me nyt käännettäisiin tämä niin kuin itku nauruksi, niin sano yksi tunne, mitä sä itse eron jälkeen tervehdit ilolla itsessäsi.
Varmaan sellainen vastuunotto. Mä ajattelen, että se, se ei ole tunne, mutta voidaanko me tuntea vastuunottoa? Ehkä ei. Ehkä se ei ole tunne, mutta se sellainen, että mä pärjään yksin, mä selviän. Tästäkin asiasta mä selvisin. Se lisäsi ihan valtavasti itsetuntoa.
Itseluottamusta,
nimenomaan. Joo. Sitten tuli sellainen olo, että edelleenkin me tyttären kanssa tehdään jotain, saadaan joku valtava asia kahdestaan hoidettua, niin me vedetään yläfemmat ja hypätään ilmaa, että vitsi, me pystyttiin tähänkin. Niin mä ajattelin, että se sellainen niin kuin vastuunotto, että mä pärjään yksin ja itse asiassa tosi hyvin pärjäänkin. Se ei silti tarkoita, ettenkö mä haluaisi parisuhdetta ja ettenkö mä kokisi edelleen valtavia yksinäisyyden tunteita.
Nyt ehkä tässä vaiheessa ohjataan Areenaan. Siellä on siis linkki Viivin pieneen erokouluun. Mistä ehkä löytyy sitten jeesiä siihen, että miten näitä kaikkia eroon liittyviä suuria tunteita saa pureksittua eteenpäin? Mikä voisi Viivi olla eka steppi?
No, suosittelen kyllä lähtemään sitten vihasta liikkeelle. Että sitä varmaan kaikilla on ja yksi helppo tapa lähteä vihasta liikkeelle on kirjoittaa vihalista. Mitä kaikkea vihasin ja vihaan. Ja sitten se voi vaikka polttaa, ettei nyt kukaan näe sitä tai repiä pieneksi silpuksi. Tai sitten voi miettiä, että haluaisiko vaikka piirtää tai maalata oikein rumilla väreillä jonkun rumaan vihaörkin ja nimetä sen ja tuhota sitten sen jälkeen. Mutta joku tapa, millä purkaa ulos paperille konkreettisesti omin kätösin, ei tietokoneella, niin se on loistava, tutkitusti loistava tapa tuoda ulos sitä tunnetta sieltä kehosta.
No niin, kaksi sanaa. Viivin erokoulu. Areenassa 3 sanaa. Kiitos Viivi, hei sulle tästä kerrasta.
Kiitos.
Ja kiitos sulle, että kuuntelit. Jos jäi jotain mielen päälle, mitä ei tajuttu tässä käsitellä tai puhua, niin käy kommentoimassa kommenttiboksista. Linkki sinne löytyy Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Siellä voit siis esittää lisäkysymyksen Viiville. Ja kesän päätteeksi palataan studioon. Sitten vastataan teidän kysymyksiin. Jaksoja löytyy lisää totta kai Areenasta. Kannattaa kuunnella myös muut, melkein kaikki Eroista podin jaksot. Ja muista, yhdessä tässä ollaan. Jos sun pitää erota, niin sitä ei tarvitse tehdä yksin.
Moikka! Mä oon Julia Turen ja mun podi Melkein kaikki perheestä käsittelee perhe-elämän kiinnostavimpia juttuja. Me pohditaan semmosia asioita, kuten vaikka mitä jos haluaa olla kaveri vanhempi, saaks lapsen asioita joka instassa, mistä tietää, että oma lapsiluku on täynnä, entä mitä kaikkien pitäisi oppia eronneilta vanhemmilta. Mulla on mukana mahtava joukko fiksuja ja hauskoja kanssavanhempia juttelemassa näistä asioista. Kun sulla on hetki sitä kallisarvoista omaa aikaa, niin kuuntele Yle Areenassa.